qonun 9-yil muddatga keladigan bo'lsangiz, oshkora va o'sha noshkora usullar uyg'unligi prinsipi deb ataladi. Ya'ni bu yerda o'sha oshkora usullar yoki noshkora usullarga bu yerda alohida ta'rif berilmagan. Ya'ni umumiy ta'rifda aytiladiki, oshkora va noshkora usullardan foydalanish mumkin deyiladi. Endi biz hozir keyingi paytlarda O'zbekistonda amaliyotda ko'ryapmizki, ko'proq noshkora usullardan foydalanish orqali o'sha odamlarni o'sha tinchligiga, odamlarning huquqlariga, inson huquqlariga bir nima deydi, hatto zarba berish holatlari bo'lyapti. Ya'ni noshkora usullar bilan ko'proq.
Menimcha shu nimani qonunni o'sha tushunchalar bazasi yaxshi ishlab chiqilmagan. Noshkora usul deganda nimalar nazarda tutilishi bu tushunarli emas, yo balki qonunni boshqa moddalarda ko'rgandirsiz siz. Nima u noshkora usul?
Endi qonunning asosiy kamchiliklaridan bittasi o'sha umumiy ruxsatga mavqum bo'lgan bir o'sha keyinchalik har xil qo'llanishi mumkin bo'lgan alohida bir haligi vakolatlarni qoldirib ketish, ya'ni o'sha organlarga, ya'ni noshkora usullarni bu yerda nimalari, nima deydi, tartibi, noshkora usullar turlari, uni qay vaqtda amal qilishi, uni qay vaqtda chegaralanishi, uni vakolati bilan bog'liq birorta bir huquqiy prinsiplar qonunda masalan ko'rsatilmagan. Bundan tashqari o'sha qonunning 25-chi moddasida o'sha moliyaviy mablag'larni ustidan nazorat degan moddasi bor. Ya'ni o'sha tosh nimaga ketayotgan, nima deydi, o'sha qidiruv faoliyatiga yo'naltirilgan mablag'larni nazorat qilish masalan imkoniyati bu yerda yo'q. Ya'ni o'sha organ o'z tomonidan nazorat qilinadi deb aytiladi. Ya'ni bularga to'g'ridan to'g'ri kattagina erkinlik beriladi. Masalan aytaylik, o'tgan yili o'sha Otchopor buyum bozorida juda masalan maskanlarni hujumi bo'ldi va o'sha yerda juda ko'plab talafot ko'rgan odamlar bo'ldi, biznesmenlar bo'ldi, hatto hayotiy talafot ko'rganlar bo'ldi, jismonan masalan majruh bo'lib qolgan odamlar bo'ldi. O'sha tezkor faoliyat davomida shunaqangi nima deydi, noaniqlarga yo'l qo'yildi va O'zbekistonda bu keng ko'lamli amaliyot sifatida davom etadi. Masalan, hatto oddiygina avtostoyankani yoki bo'lmasa oddiygina do'konni o'sha qora niqoblilar kelib bosishi, aytaylik bu ham masalan tezkor qidiruv faoliyatiga kiradi. Demak, bu o'sha noshkora usullar deganda mana shu ketyapti, mana shu holat ketyapti.